Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Jumatano, Agosti 2 mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Nur FM Iringa, Storm FM Geita Tanzania, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sare Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika habari zetu hivi leo, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump afungulia mashtaka kwa mara nyingine tena ya jinai kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2020. Je, changamoto zake ni zipi?
Pingamizi ama changamoto atakazozipata kuendelea mbele ni kubwa sana. Katika historia ya Marekani hakuna rais ambaye amepata mashtaka ya saizi hii, na haya ni mashtaka ambayo ni ya kisiasa.
Na katika taarifa nyingine, Ufaransa yaanza kuondoa raia wake nchini Niger baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo.
Hizo ni vidokezo tu vya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumanne amekabiliwa na mashtaka mengine ya uhalifu kwa mara ya tatu katika kipindi cha miezi minne. Mashtaka hivi sasa yanahusiana na juhudi zake za kutaka kubatilisha uchaguzi wa 2020 ambao alishindwa wakati akifanya kampeni ya kushinda tena urais mwaka ujao. Mashtaka hayo manne yanadai kuwa Trump alipanga njama ya kuilahai Marekani kwa kulizuia bunge kurasmisha ushindi wa Rais Joe Biden na kuwanyima wapiga kura haki yao ya uchaguzi wa haki. Trump ameamriwa kufika katika mahakama ya serikali kuu Alhamisi. Mashtaka hayo yanadai kwamba Trump alikula njama na watu wengine sita ambao majina yao hayakutajwa kwa kutaka kubadili matokeo ya uchaguzi. Waendesha mashtaka waliandika kwamba Trump alijua madai yake kwamba uchaguzi ulikuwa na wizi yalikuwa ya uongo, lakini aliyarudia hata hivyo ili kuleta hali ya kutoaminiana na hasira ndani ya taifa na kuondoa imani ya umma katika usimamizi wa uchaguzi. Katika taarifa, timu ya kampeni ya Trump imesema Trump amekuwa akifuata sheria kila mara na kuyataja mashtaka hayo kama unyanyasaji wa kisiasa kama ule wa enzi ya Unazi wa Ujerumani. Ndege ya kwanza kati ya tatu za kuwaondoa raia wa Ufaransa na Ulaya nchini Niger iliondoka Jumanne jioni, siku sita baada ya mapinduzi ya kijeshi yalimuondoa madarakani mmoja wa viongozi wa mwisho anayeungwa mkono na nchi za magharibi katika eneo la Sahel linalokumbwa na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Catherine Colonna aliambia AFP kuna watu 262 ndani ya ndege hiyo aina ya Airbus 330 wakiwemo zaidi ya watoto wachanga 10. Colonna alisema ndege hiyo ilitarajiwa kutua kwenye uwanja wa ndege wa Paris Roissy Charles de Gaulle nyakati za usiku. Yakiwa mapinduzi ya kijeshi ya tatu katika eneo hilo, rais wa Niger Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani na walinzi wake, hali ambayo ilizusha wasiwasi nchini Ufaransa. Mtawala wa zamani wa kikoloni wa Niger na mshirika wake wa muda mrefu. Baada ya umati wa watu wanaoipinga Ufaransa kukusanyika siku ya Jumapili nje ya ubalozi wa Ufaransa na Niger kuishtumu Ufaransa kupanga njama ya kuingilia kati kijeshi, Paris ilisema Jumanne kwamba itawaondoa raia wake na kusaidia kuwaondoa raia wa Ulaya pia. Raia wa Senegal waliachwa na mshangao jana Jumanne, siku moja baada ya kiongozi mkuu wa upinzani Ousmane Sonko kufunguliwa mashtaka mapya na chama chake kuvunjwa na kuharibu mipango yake ya kugombea urais. Sade Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mwanasiasa huyo mwenye maarufu na mkosoaji mkali wa rais Macky Sall, ambaye ni maarufu sana miongoni mwa vijana, amekabiliwa na msururu wa matatizo ya kisheria anayodai yanalenga kumweka nje ya siasa. Nimekasirishwa, nilitoka jana kwenda kuandamana lakini hakukuwa na mtu yote nje, alisema Tiano Mbaye, mfuasi wa Sonko aliyehojiwa na AFP katika mji mkuu wa Dakar. Sina matumaini tena, aliongeza. Siku ya Jumatatu, Sonko alishtakiwa kuchochea uasi, kudhoofisha usalama wa serikali, ushirikiano wa uhalifu na kundi la kigaidi na uhalifu mwingine. Chini ya saa mbili baadaye, waziri wa mambo ya ndani alitangaza chama chake cha PASTEF kingevunjwa. Vyama vya siasa ni nadra kufutwa nchini Senegal. Mara ya mwisho ilifanyika mwaka 1966 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wanakutana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, kuanzia leo Jumatano hadi Ijumaa kujadili mapinduzi ya kijeshi nchini Niger, jumuiya hiyo imesema. Siku ya Jumapili, ECOWAS iliwekea vikwazo Niger na kuonya kuwa inaweza kutumia nguvu, huku ikiupa utawala wa kijeshi muda wa wiki moja kumrejesha madarakani Rais Mohamed Bazoum. Afisa wa ECOWAS pia aliambia AFP jana Jumanne kwamba ujumbe wa jumuiya hiyo unaoongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Abdul Salam Abubakar utafanya ziara Niger leo Jumatano. Mapinduzi hayo yamezitia wasiwasi nchi za magharibi zinazojitahidi kudhibiti wasi wanamgambo wa Kiislamu uliozuka kaskazini mwa Mali mwaka 2012 na kuingia Niger na Burkina Faso miaka mitatu baadaye, na sasa unatishia mataifa dhaifu katika ghuba ya Guinea. Raia kadhaa, wanajeshi na polisi wameuawa katika eneo hilo lote, wengi katika mauaji ya kikatili, huku watu milioni 2,200,000 nchini Burkina Faso pekee wakiwa wamehama makazi yao. Watu wawili wameuawa na wengine watano kujeruhiwa wakati mshambuliaji aliporusha bomu la petroli kwenye basi jana Jumanne mjini Dakar, waziri wa mambo ya ndani amesema. Lakini dereva wa basi hilo, Abdoulaye Diop, ambaye alijeruhiwa katika shambulio hilo, alimwambia mwandishi wa habari wa AFP kwenye eneo la tukio kwamba kundi la vijana waliovalia kofia walipanda basi hilo na kumtusi, huku mmoja wao aliliwasha bomu na kulirusha. Basi hilo lilikuwa linasafiri kutoka mitaani kuelekea katikati mwa mji wa Dakar wakati lilipozuiliwa na kundi la watu. Waziri wa mambo ya ndani Antoine Felix Abdoulaye Diome amesema washambuliaji waliwaibia abiria pesa zao na simu zao za mkononi. Tumewarifiwa na jeshi la polisi na kikosi cha zimamoto kwamba watu saba waliovalia kofia walidhibiti basi la usafiri wa umma, alisema waziri Diom. Mzozo wa mara kwa mara wakati wa mapambano kati ya kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko na mamlaka tangu mwaka 2021 uligubikwa na ghasia, uporaji na mara kadhaa na mashambulizi dhidi ya usafiri wa umma. Kulingana na meneja wa kampuni ya basi hilo Mbaye Amar, waandamanaji au majambazi ndio wamefanya shambulio hilo la bomu la petroli.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizojua alfajiri hii ni rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amefunguliwa mashtaka mengine ya uhalifu yanayohusiana na uchaguzi wa mwaka 2020, hii ikiwa ni kwa mara ya tatu. Na ametakiwa kufika mahakamani katika mahakama kuu ya serikali kuu mjini Washington DC siku ya Alhamisi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Amin Mwidau kutoka Canada, na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani kwa harakati zake za kuwa mgombea wa chama cha Republican katika uchaguzi ujao na changamoto zake.
Nafikiri kwa kifupi ni kwamba pingamizi ama changamoto atakazozipata kuendelea mbele ni kubwa sana. Katika historia ya Marekani hakuna rais ambaye amepata mashtaka ya saizi hii, na haya ni mashtaka ambayo ni ya kisiasa kwa sababu yenye kuhusu masuala ya kujaribu kupendua matokeo ya uchaguzi wa urais wakati alipokuwa akishindana yeye na Rais Biden. Sasa kwa japokuwa kwenye chama chake bado anao mashabiki wa kutosha, lakini ukiangalia kwa population ama ile wananchi wote wa Marekani, haya ni mashtaka ambayo pengine yatakuwa ni vigumu sana yeye kwake yeye kuweza kuyadhibiti na kumfanya kwamba hawe ni mgombea wa uchaguzi mwenye uwezo wa kuweza kushinda urais. Nafikiri leo ni siku mbaya kwa masuala ya kisiasa, na ni siku ya kusikitisha kwa masuala ya kidemokrasia ya Marekani na ulimwengu kwa jumla.
Na baada ya haya, Trump amekwenda kwa mtandao wake wa Truth Social akiwataka watu wake, akisema kwamba haya ni mashtaka feki kama ambavyo yameyaita. Pengine hawa wafuasi wa Trump ambao wameonekana mara nyingi wakiendelea kumchangia wakati anakutana na masuala mazito kama haya ya kesi, labda kwa upande huo, nini ambacho unategemea kuona?
Hatutegemei kukuwa na mabadiliko mengi zaidi kwa wale wafuasi wake sugu. Kuna watu maalumu ambao kwamba mbali na mashtaka aliyopata na mbali na visa vingine vikubwa vilivyomkumba tangu akipigania urais mpaka alipokuwa rais na mpaka sasa, ni mashabiki ambao kwamba wako kwenye upande wake, na hatutegemei kwamba watabadilika. Lakini katika Marekani, kama tunavyojua, kuna makundi mawili makubwa. Kuna makundi, mrengo wa conservatives na mrengo wa democrats, alafu katikati kuna wale independents. Asa wa independents wengi ni watu ambao kwamba wenye kusoma, ambao kwamba mwelekeo wao wa kisiasa hauambatani na itikadi za sera za vyama. Kwa hiyo wao ndo watakuwa athirika zaidi, lakini kwa wale mashabiki sugu hatutegemei kwamba kutakuwa na mabadiliko aina yote.
Kumekuwa pia na mazungumzo hivi sasa kwa upande wa chama chake na upande wa wagombea wengine, wengi wakiwa bado wako nyuma sana kwa Trump kwenye kutafuta ugombea wa nafasi ya mgombea wa chama. Pengine huko nako kuna wengi ambao bado wamekuwa na shida ya kutaka kufanya ukosoaji wa aina yote kwa Trump. Pengine hii inaweza ikawa ndio mwanzo wa mabadiliko kwa wale ambao hawataki kumkosoa.
Nafikiri uwezekano uko mkubwa, lakini pia kuna hatari moja ya kwamba ikibidi Rais Trump ama aliyekuwa Rais Trump ajitoe katika uchaguzi unaokuja, yoyote ambaye kwamba ategemea kuchaguliwa lazima apate support yake ama ufuasi wake. Kwa hiyo hofu yao ni kwamba japokuwa Trump amegonjeka ama amekuwa injured kisiasa, hawatataka kuwa wa kwanza wao kumshambulia, wakihofia kwamba wafuasi wa Trump watakuwa na kisasi na wao.
Ni mchambuzi wa siasa Amin Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Canada. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwima anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Ivory Coast Henri Konan Bedie, mmoja wa wanasiasa wa Kongo waliotawala siasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Ndugu yake wa karibu ameliambia shirika la habari la Reuters Jumanne. Bedie alihudumu kama rais kuanzia mwaka 1993 hadi alipoondolewa madarakani mwaka 1999, na baadaye akagombea urais ambao alishindwa dhidi ya mpinzani wake wa muda mrefu Rais Alassane Ouattara katika uchaguzi wa 2020 alipokuwa na umri wa miaka 86. Juhudi za kuwasaidia wananchi wa Haiti kunusurika katika ghasia za magenge ambazo zimeteketeza taifa hilo zilipata pigo jipya kutokana na kutekwa nyara kwa muuguzi raia wa Marekani na binti yake ambaye alikuwa bado hajapatikana Jumanne. Magenge ya Haiti yalipata nguvu tangu Julai 7 mwaka 2021 kufuatia mauaji ya Rais Jovenel Moise, na sasa inakadiriwa kuwa yanadhibiti hadi asilimia 80 ya mji mkuu Port-au-Prince. Mamia ya watu wameripotiwa kutekwa nyara tangu mwezi Januari, ikiwa ongezeko kubwa kuliko miaka iliyopita. Kuongezeka kwa mauaji, ubakaji na utekaji nyara kumesababisha ongezeko la vurugu zinazofanywa na makundi ya raia yanayopiga doria. Takriban Wahaiti 200 waliandamana katika mji mkuu kudhihirisha hasira yao kutokana kutekwa nyara kwa Alix Dorsonville, ambaye alikuwa anafanya kazi na shirika la hisani Christian Ministry El Roy Haiti, wakati yeye na binti yake walipokamatwa siku ya Alhamisi. Mwanamke huyo aliyetekwa nyara alikuwa mke wa mwanzilishi wa shirika la El Roy Haiti, Sandro Dorsonville. Mashirika yanayofanya kazi bila faida ndizo taasisi pekee zinazopatikana katika maeneo ya Haiti ambako hakuna utawala wa sheria, na ghasia zinazozidi kuongezeka zimeyalazimisha mashirika mengi kama hayo kusitisha shughuli zao na kuacha maelfu ya familia zilizo hatarini bila kupata huduma za msingi kama vile huduma za afya au elimu.
Siruhusu wengine walipande, kukupenda takupenda daima, siwezi ruhusu.
Beka Flavor huyo msikilizaji akisindikiza kwenye VOA Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Wakati hayo basi ya kijiri, namuona Patrick Ndwema na hapa hivi sasa tunaangalia hali kule Nigeria inabadilika. Kuna mambo yanaendelea mengi sana pale kuhusiana na mafuta.
Naam, wana matatizo ya kiuchumi na rais wa nchi hiyo amechukua hatua kadhaa ili kuweza kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha. Vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria vilifanya mikutano na serikali Jumanne kujadili kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta ambayo imesababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta na tishio la migomo nchini humo. Mikutano hiyo inajiri siku moja baada ya rais wa nchi hiyo kutangaza msaada wa fedha wa dola milioni 650 kuzisaidia familia zilizoathiriwa na mageuzi ya kiuchumi. Timothy Obiezu ameripoti kutoka Abuja, na Sunday umefuatilia ripoti hii na unatupa ripoti kamili basi.
Wakati wa hotuba yake kwa njia ya televisheni, Rais Bola Tinubu alitetea uamuzi wake wa kufuta ruzuku ya mafuta akisema ilionufaisha watu wachache tu wanaojiita wasomi. Tinubu alisema anafahamu ugumu wa maisha ambao uamuzi huo ulisababishia wananchi na kuahidi serikali yake inajitahidi kuwasaidia. Hatua za hivi karibuni zilizotangazwa na rais ni pamoja na mgao wa mapitio ya kima cha chini cha mshahara, msaada kwa biashara ndogo ndogo na zakati, na ununuzi wa basi 3,000 yanayotumia gesi ili kupunguza gharama kubwa ya usafiri. Tinubu pia aliagiza kutolewa mara moja kwa tani 200,000 za nafaka kwa kaya katika jitihada za kupunguza bei, na tani 225,000 za mbolea, miche na pembejeo nyingine kwa wakulima.
I had promised to reform the economy for the long term good by fighting major imbalances that has plagued our economy.
Nimeahidi kuleta mageuzi ya kiuchumi kwa muda mrefu kwa kupambana na ukosefu wa usawa mkubwa ambao umeathiri uchumi wetu. Kuondoa mfumo wa ruzuku na upendeleo wa viwango vya ubadilishaji ilikuwa muhimu katika vita hivi. Vita hivi ni vya kuamua hatima na mustakabali wa taifa letu.
Baada ya kuchukua madaraka mwishoni mwa mwezi Mei, Tinubu alianza baadhi ya mageuzi makubwa zaidi nchini Nigeria katika miongo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuacha thamani ya sarafu ya nchi hiyo naira iamuliwe na masoko. Bei ya mafuta imeongezeka zaidi ya mara 3 tangu kuondolewa kwa ruzuku, na sarafu imepungua thamani dhidi ya dola ya Marekani. Maendeleo hayo iliongeza shinikizo kwa serikali kupunguza mateso yanayosababishwa na sera hizo. Maafisa wanasema uamuzi huo utakuwa na faida baada ya muda mrefu, na siku ya Jumatatu Tinubu alisema nchi hiyo imeokoa dola bilioni 1.32 tangu kufutilia mbali ruzuku hiyo mwishoni mwa mwezi Mei. Alisema kiasi kama hicho kikubwa cha fedha kingetumika vyema kwenye usafiri wa umma, huduma za afya, shule, nyumba na hata usalama wa taifa. Lakini mchumi Isaac Boti alisema mamlaka ilipaswa kuwa imetekeleza hatua za mapema ili kupunguza athari za kuondoa ruzuku.
What the government needs to have done, or ought to have done rather, would have been to have created the shock absorber.
Kilichopaswa kufanywa na serikali ili kuunda mazingira ya kuzuia mshtuko, lakini kujaribu kuokoa tatizo baada ya kutokea, kwangu mimi hayo ni mawazo ya baada ya tatizo. Kwa hiyo alichoeleza rais katika hotuba yake ni mambo ambayo alipaswa kuyafanya au angepaswa kuwa ameyatangaza kabla ya tangazo la kuondolewa kwa ruzuku.
Boti anasema Nigeria inapaswa kuzingatia usafishaji wa mafuta wa ndani kama itapunguza bei ya mafuta inayopanda. Na kutoka huko basi naelekea hadi hapa California, ambapo moto mkubwa unaowaka kote California na Nevada umesababisha mazingira hatari kwa askari wa zima moto na kupajia la York Fire. Moto huo umeteketeza ekari 1,080 kufikia Jumanne asubuhi, na mpaka sasa umedhibiti 23% ya moto huo. Muda mfupi uliopita nimezungumza mchambuzi na mkazi wa California, Professor Deo Msigeni, na kwanza kutaka kujua sababu ya moto huo.
Yaya maeneo ya kusini magharibi ya Marekani kwa sasa hivi, sio tu hii hali ya moto inasababishwa na hali ya joto ambayo imekuwa ni ya hali ya juu sana kwa kipindi hiki. Na kama unavyojua, mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia sana kwa kiwango kikubwa, inaleta hali fulani ya ukavu ukavu ambao unasababisha hata hizi sehemu ambazo zina miinuko kidogo na joto likizidi kidogo tu, basi moto inakuwa rahisi sana kutokea kwa moto.
Na unakuta kama hivyo ndivyo inavyokuwa, joto linatokea kidogo na kusababisha moto. Nafikiri California na maeneo hayo uliyotaja yote ya magharibi mwa Marekani huko kusini, hii imekuwa si hali ya kawaida, si mwaka huu tu, pengine kuna matukio mengi zaidi mmeyashuhudia ambayo hayakuwa kawaida hata wakati wa baridi.
Ni kweli kabisa. Hii inasababishwa na kama nilivyogusia hapo awali, mabadiliko ya hali ya hewa. Lazima tuangalie mabadiliko ya hali ya hewa kama tatizo ambalo sisi acho binadamu tunalichangia sana ni kubadilisha mazingira yetu. Sasa ukiangalia hili tatizo la joto mwaka huu, tunaweza tukasema kwamba lilianzia labda katikati ya mwaka jana hapo nyuma, hasa baada ya ile volcano iliyotokea kule Tonga ambayo ilisababisha vimelea vya maji kuendelea kuwepo katika mawingu ambayo yanasababisha hali hewa kuwa patikana katikati pale, na ile hali ya hewa inagandamiza na hivyo inaachia taratibu ile hali ya joto ambayo inasababisha kitu kitaalamu kinaitwa kama pressure cooker, ambayo ni taratibu inaagisha. Na hivyo ukifikiria hivyo ni kwamba kwa muda mrefu joto linakuwa linaachiwa taratibu katika eneo hili, na hiyo inakuwa ni sababu nyingine ambayo inasababisha hali ambayo tunapambana nayo sasa hivi.
Pengine nini ambacho wakazi sasa kwa upande wenu nyinyi mnaoishi hapo, serikali inawasaidia vipi na nini ambacho kinafanyika?
Miji mikubwa kwa mfano Los Angeles ambayo ina miji mingi midogo na pembezoni mwa miji hiyo, kwanza moja ni suala la umeme, kwa sababu umeme unakuwa hafifu, watu inabidi wanatumia sana vipo za joto AC kuweza kuendesha maisha yao kila siku, kwa sababu ukiweza kukaa nje unajua tena joto linasababisha sehemu nyingine watu wanaweza kupoteza maisha kwa joto kali, kama ulivyoona maeneo ya Phoenix ambapo kwa kweli inabidi watafute sehemu za watu kujihifadhi kwa sababu ya hali ya joto iliyozidi kwa wiki nzima iliyopita. Hali ya joto kwenye miji mingi ilikuwa tunasema digitali tatu, kuanzia 110 kwenda juu mpaka karibu 120 nyuzi joto kwenye miji mingi.
Ni mchambuzi na mkazi wa California Profesa Deo Mshigeni akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka California.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mia sasa inatajwa kwamba imehamia kiganjani. Huu ni msemo maarufu ambao umetokana na matumizi ya mitandao ya kijamii katika ulimwengu huu wa sasa wa sayansi na teknolojia. Katika Jukwaa la Vijana hii leo, Dina Chahali anamulika yale yaliyo mazuri na yale yenye athari mbaya kwa matumizi ya mitandao kwa jamii kwa vijana na nini kifanyike. Tuungane naye kwa taarifa kamili.
Mitandao ya kijamii imekuwa chanzo kikubwa cha mawasiliano kwa sasa miongoni mwa jamii, na matumizi yake yametapakaa sehemu zote duniani kutokana na kukua kwa kasi kwa teknolojia hii ya habari na mawasiliano. Tanzania haijaachwa nyuma na kasi hii kubwa ya matumizi ya mitandao ya kijamii, na matumizi yake yamekuwa zaidi kwa rika la vijana kati ya miaka 15 na 35, ambapo watu huongea, kuwaleta pamoja na kujenga urafiki miongoni mwao, lakini pia mitandao ya kijamii inatumika kupeana taarifa na watu wengine. Katika makala hii, Soba Sanganya kutoka taasisi ya vijana ya Vijana Connect anazungumzia athari chanya za matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana kama ikitumika ilivyokusudiwa.
Kwanza la kwanza, ili mtandao wa kijamii uweze kuwa na athari chanya au mtazamo chanya katika matumizi yake, inabidi mtandao huu wa kijamii utumike kutusaidia kutunufaisha kwa maarifa, kwa maana kutupatia elimu fulani au ujuzi fulani au taaluma fulani au fani fulani ambao tutaipata kupitia machapisho, majarida, vitabu na kadhalika.
Hata hivyo, vijana wengi kwa sasa wanaelezwa kutumia mitandao ya kijamii kama uwanja wa starehe na ukiukwaji mkubwa wa maadili, yanayosababisha mitandao hiyo kuonekana kama mzimu uliokuja kuharibu kizazi cha sasa na cha baadaye.
Lakini mitandao hii ya kijamii inaweza ikatumika vibaya kama tu tutaweza kuitumia katika maeneo au katika muktadha ambao hauna tija katika umustawi wa kijana au kwa mwanajamii yoyote katika jamii inayotuzunguka. Kwa mfano, kama mtandao wa kijamii utatumika kuiga tamaduni au tabia au mienendo ambayo si yenye kuenzi utamaduni, kwa mfano wa sisi wa kwetu wa Tanzania, basi mtandao huu wa kijamii utakuwa una athari hasi na utakuwa una madhara, ikiwa ni pamoja na kukopa tabia au mila au desturi ambazo zinakinzana na utamaduni wetu, ikiwa ni pamoja na mavazi, ikiwa ni pamoja na mtindo wa maisha wa ulevi unaopindukia kwa kundi hili la vijana, inaweza ikawa ni sehemu ambayo sio salama sana katika ustawi au katika makuzi ya kijana.
Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya kijamii Majid Mjengwa anatanabaisha kwamba vijana kwa sasa wamekosa elimu sahihi na maarifa ya matumizi ya mitandao ya kijamii, jambo linalochangia kutumika kwa mitandao hiyo kudidimiza maadili, mila na desturi, badala ya mitandao hiyo kutumika kama chachu ya vijana kujikwamua hata kiuchumi kwa kujipatia ajira.
Katika jamii yetu kwa sasa, vijana ndio wenye kutumia kwa wingi kuliko watu wazima, kwa maana wazee na vijana hawa wanachokosa ni maarifa ya kujua ni kitu gani ambacho wanapaswa kukiepuka wanapokuwa kwenye mitandao ya kijamii. Na kuna mambo mengi mazuri ambayo wangeweza kuyafanya kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana ya kupata maarifa mapya. Lakini sasa elimu hiyo ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii haitolewi, na vijana wengi wanakuwa ni malimbukeni wanapofika hatua ya kuanza kutumia, wanakuwa hawana uelewa. Lakini kimsingi mitandao ya kijamii inaweza kutumika vizuri, na vijana hawa wanahitaji kuweza kupata maarifa namna sahihi ya kutumia mitandao ya kijamii. Inatumiwa vibaya, kuna vijana wanaotumia mitandao hiyo kwenye masuala ya ngono na mengineyo, na hata matumizi mabaya ya fedha kwa maana ya kucheza kamari na kadhalika. Aidha,
vijana wanashauriwa kutumia mitandao ya kijamii kama chanzo cha ajira na upashaji habari chanya, huku pia ikisisitizwa kutolewa elimu sahihi ya matumizi hayo ya mitandao ya kijamii.
Mtu anayekuwa anasajili kuja kusajili line, kuja kuchukua line kwenda kusajili, anapata hela nyingi. Unaona? Mzee kamdharau mtu, lakini kumbe anapata kipato kikubwa. Sasa hivi watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii ovyo, wanashindwa kutumia akili zao vizuri kuelimisha jamii, ila mitandao yao na simu zao wanazojaribu kuzitumia wanazitumia vibaya.
Nadhani mitandao ya kijamii ikitumika inavyostahili inaweza kuwa sehemu au chachu ya mabadiliko chanya na maendeleo kwa jamii inayotuzunguka.
Wachambuzi wanasema licha ya kwamba hapa nchini kuna sheria ya makosa ya mitandao iliyoainisha makosa na adhabu zinazohusiana na kukabiliana na makosa hayo yanayotokana na matumizi ya mitandao, lakini bado kuna haja ya kuwepo elimu ya kutosha kwa kizazi cha sasa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shukran sana Dina Chahali. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, tupate muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumanne amekabiliwa na mashtaka mengine ya uhalifu kwa mara ya tatu katika kipindi cha miezi minne. Mashtaka hivi sasa yanahusiana na juhudi zake za kutaka kubatilisha uchaguzi wa 2020 ambao alishindwa wakati akifanya kampeni ya kushinda tena urais mwaka ujao. Ndege ya kwanza kati ya tatu za kuondoa raia wa Ufaransa na Ulaya nchini Niger iliondoka Jumanne jioni, siku sita baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani mmoja wa viongozi wa mwisho anayeungwa mkono na nchi za magharibi katika eneo la Sahel linalokumbwa na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, kuanzia leo Jumatano hadi Ijumaa kujadili mapinduzi ya kijeshi nchini Niger, jumuiya hiyo imesema.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yariami, mwelekezi Solomon Abo, mimi ni Sunday Shomari, nimeshikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja tutakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.